sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2025គណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធកំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបពីបទផ្ដាល់អតិភិបមិនត្រឹមត្រូវនិងកង្វះដំណាភិបគណៈដែលសម្ពាធលើថ្លៃចំណាយការរស់នៅកំពុងកើនឡើងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រី Susan Lee នៅថ្ងៃនេះបានផ្ដោតគោលដៅទៅលើគោលនយោបាយធម្មពលការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងការប្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកមួយលោកស្រីលីបានចង្អុលបង្ហាញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោក Chris Bowen ជំវិញការកើនឡើងនៃតម្លៃធម្មពលគណៈពេលដែលបានរិះគន់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីគមនាគមន៍លោកស្រី Annika Wells ចំពោះការគិតថ្លៃពីអ្នកជាប់ពន្ធជិត $100,000សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសគឺទៅកាន់ទីក្រុង New York លោកស្រីលីកំពុងទាមទារចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលបក Labor ទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong បានដឹងអំពីការវិលត្រឡប់របស់កូនក្រមុំ ISIS មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock អភិបាលធនាគារកណ្ដាលបានប្រាប់ការប៉ាន់ស្មានប្រសិទ្ធិ Senate Estimate ថាធនាគារកណ្ដាលកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នឬមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់សេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ទៅ 3.8% ក្នុងមួយឆ្នាំគិតត្រឹមខែតុលាគឺលើសពីចន្លោះគោលដៅ 2-3% ដែលជាសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកជាប់បំណុលប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលសង្ឃឹមថានឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅមុនពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអត្រាការប្រាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រី Bullock បានប្រាប់ការប៉ាន់ស្មានប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃពុធថាក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកំពុងតែសម្លឹងមើលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតួលេខអតិផរណាថ្មីៗនេះអត្រាសាច់ប្រាក់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ឲ្យនៅ 3.6% ហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនរំពឹងថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនោះទេចុងក្រោយនេះវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗចំនួន10គឺ Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Thread, TikTok, X, YouTube និងថ្មីៗនេះគឺ Twitch នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការពិន័យរហូតដល់ទៅ $500,000អូស្ត្រាលីប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យនៅក្នុងការលុបគណនីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យុវវ័យអូស្ត្រាលីអាយុក្រោម16ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូស្នងការសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិក eSafety នឹងចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងដល់វេទិកាទាំង10នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូដោយទាមទារទិន្នន័យស្តីពីការលុបគណនីបន្ទាប់មកនឹងមានសំណើប្រចាំខែរយៈពេល6ខែនាយកតករនិយាយថាតុលាការអាចដាក់ទណ្ឌកម្មអតិបរមាដែលការរំលោភបំពានមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬក៏កើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោកស្រី Annika Wells មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាវេទិកានានានឹងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យអាយុដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ Google និយាយថាកំណែទម្រង់នេះគឺជាការភ័ន្តច្រឡំហើយវាមិនបានបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើឲ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook